Nɔvi nyasela lɔlɔ̃tɔwo, miga gbedoname xɔm tso mia nɔvi kple miaƒe subɔla Reverend Akpɔ, ame yi gale mɔ gbɔ. Gbedeasia ƒe tanya nye a new living, agbe yeye nɔnɔ. Agbe yeye nɔnɔ. Seke Corinthians 5:17 be eya ta na ame aɖe le Yesu Kristo me la, eya nye nuwɔwɔ yeye. Xoxotɔ la nu va yi, kpɔɖa nuwo katã zu yeye. Amen. Womenɔ Kristo me ganɔ agbe nɔm abe agbe xoxo nɔnɔ ene o. Ne le Kristo me la, wobe ezu nuwɔwɔ yeye. Xoxotɔ nu va yi. Enuwo katã zu yeye. Ame si le Yesu me la, eyae nye nuwɔwɔ yeye. Nuxoxo katã nu va yi. Gbɔɖanuwo katã zu yeye. Ne míele Yesu me la, míezu ame yeye. Ye tae wòle be míanɔ agbe yeye. Amen. Ame si le Yesu me la, ezu nuwɔwɔ yeye. Enuxoxo katã nu va yi. Kpɔɖa enuwo katã zu yeye. Aleluya. Nɔvi nyasela nyake Paul le dzi be yeagblɔ ne Korintotɔwo. Eyi ke woɖe mí tso vivitsia me la, míezu kekeli me viwo. Eya ŋuti ta ele be míaƒe agbenɔnɔ na ɖi Kristo. Ya ta Paul le gblɔm na Filipitɔwo bena mina míatso nɔnɔme yi ke le Yesu Kristo si. Tame susu yi ke le Yesu Kristo sia, enu mio ha mia me. Togbɔ be wɔ kple mawuwo sɔ hã, Biblia be mebi ŋu hahae o, ke boŋ ako dɔla nyenye be nɔnɔme ɖo ɖokui dzi, eye wòbɔbɔ ɖokui se ɖe keke atsitso ga ŋuti kua me. Eya ta nenye be míele Yesu me la, ele be xixametɔwo wokpɔ mi be míezu nuwɔwɔ yeye. Agbe xoxo va yi. Egba Kristo menɔnɔ in fact. Nye menya leke enua le kɔ, ale mi le Yesu me kɔ, nenema ko nɔgi miagala. Ale be xixemeto wokpo tɔtrɔ ɖe, bena menya le mi le tsaya mi gale. A new living. Amen. A new living. La Antiochia, fima gudia, Biblia ba yi ke hameto amo hunya la Antiochia. Eye woko ma ufanya kwa de doma. Antiochia ugro la jegban tobena ama ya wo Kristo towe wunya. Because obbeno ma ba Kristo na. Ufa agbeno no. Ela ba Kristo na. Eya ta nɔvi nyasela, míekpɔ nya aɖe le Yohanes ƒe gbalẽ gbãtɔ. Yohanes ta gbãtɔ ta tɔkpikpi asieke gblɔ be ame si ke gblɔ be yele kekeli me eye wòlé fu nɔvia la, egale viviti me kpakple egbe. Praise the Lord. Ame si ke gblɔ be yele kekeli me eye wòlé fu nɔvia la, egale viviti me kpakple egbe. Amen. Agbe yeye a. Alebe wo je le gota. Ye gota to wo kwe be. Ame ya ale kekeli me. Amen. Praise the Lord. Ame si le Yesu me. Anya nwo wo ye. Ho to nvai. Anya ga ji gblo bana ame si o di chu mawu ma la ma wo nu vo o. Aye bana mawu fo agbono ema. Aye matia nu wo nu vo o. Ala bana mawu me wo ji chu. Na mie le Yesu ma la fie ba wo ji mi chu mawu ma. Mala ba mi aga nyama yu ke aga nu vo omu. Amen. Ala bana wo gbogbo mi gaji le Yesu ma. O mi ko gbogbo gaji. E ta le ba mi pa gbe nono o ho to na vayi. Ye agbe yeye ye ke Yesu afia mi a mi no gbe nana ma. Ye afi mi tanya jifu ba goma kpola o. Amen. Amasi oji. To mawu mala ma wonu vo o agbe ele ba na le fun vo agbe no no inye ba ele fun vo ala bana mawu me oji chu no no makatutu adi afia duko ba amaya mawu me oji chu Yenya agba yi kemye le. Yenya agba nono yi kemye le. Amen. Ita ugblon le. Do ta wile ke kipi bla ba. Vo fima fima ba. A yi ke wo le Antiochia. O po vwa. O ba maya wo. Kristo to wunya. Agbe ki Kristo no. Amen. Alebe mi anyama yu akla. Nono me kukua. Mi akla chichu gamu. Ayi mi akku nono me yeye. Adu. Yete Biblia ba mashami kala Yesu amala. Azunu wawa yeye. Hukutong vayi. Aye mwokata ozu yeye. Amen. Praise the Lord. Nenye kwa Galatian. Nenye kwa Galatian. 2. Galatian 2:20 ha gbo nyade agbo ba mala agba gaka maganya nyi la agba o kabun kristo ye la agba la manya kanu si fo agba mala la ntilam azola mala agba na mawu visilo Aye wucho ye nto lukwi nada tanya lafwa jiho sama. Pola jiba ya fumcho lukwi mba ya yema galabana ye lukyo. Abono no huko kata vayi. Achangwa no kata uvayi. Fifia ye labayi. Ye labana Kristo. Ye labana meke. A kuna mvo a cho jojo nye nye kodu. Amen. Ta agbe na korinto to aba le kama sro kristu e nye wa mi sro mna nama. Ale a nye pol ma sro kristu e nye wa mi sro mna nama. Novi nya selala kena konya yo goma sami. Alléluia. Demie gali galaba le mie le chana. Amen. Mie voyi yi kakple gbogbode. Aso de Christu pe nonome dia. Alaba Christu wa. Yenye standard. Yenye bui ka wakanemi. Ba mie voyi yi. Mie voyi gbogbo. Na sokle Christu wa. Fenonom. New living. A new living. Kodo kyo na Christo. Bobo kokwina no miyama. Ika dare temi. Ba bayi miye la fifia. Wanyak bayi. Adu tour revna kpo. Your number is 024-140-5533. Apo to akpe. Awi nye mau, yike metro nao. Unya le tefwa tigbi. Yira re nyaji, le Yesu Christu mnyade la pankoma. Bye bye.